Genesisy toko fahefapolo. Josefa nadiny tao an-tranomaizina. Ary taorianan'izany ny mpitondra kapoaka ny mpanjakan'i Egipta sy ny mpanao mofony dia diso tamin'ny mpanjakan'i Egipta tompony. Ary teziny indrindra tamin'ireo tandapan'ireo lahyreo farao dia tamin'ny lehibe ny mpitondra kapoaka sy ny lehibe ny mpanao mofo. Dia nataony tao an-tranomaizina izy ireo lahy, tao an-tranony mpifehin'ny mpiambina, tao anatin'ny tranomaizina izay nifatorany Josefa. Ary Josefa no tendren'ny mpifehy ny mpiambina ho eo amin'izy ireo lahy dia nanompo ireo izy. Ary nitoetrandro maromaro tao amin'ny tranomaizina izy ireo lahy. Ary nanofo izy ireo lahy indray alina dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofon'ny mpanjakan'i Egipta izay nifatotra tao amin'ny tranomaizina ka samy nanana ny nofony araka ny hevitry ny nofony avy. Ary Josefa nankao aminy noho ny maraina ny andro ka nahita azy fa indreo nalahelo tarehy izy. Dia nanontanian'i Josefa ny tandapan'ny farao izay niara-ny fatotra taminy tao an-tranon'ny tompony ka hoy izy, nahoana ny malahelo tarehy zato ianareo ankehitriny? Ary hoy izy ireo lahy taminy, nanonofy izahay ka tsy misy mahalaza ny heviny. Dia hoy Josefa taminy, tsy avy amin'andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Masina ianareo, lazao amiko izany. Dia nambarany lehibe ny mpitondra kapoaka tamin'i Josefa ny nofony ka hoy izy taminy, nofotro fa indro ho no nisy taomboloboka teo anatrehako, ary ilay taomboloboka ny sampana telo ka noho ny tsimika izy dia niposaka ny voniny ary ny sampahony nahavanina voaloboka masaka. Ary teny an-tanako ny kapoakan'ny farao, dia nalaiko ny voaloboka ka nofiaziko ho amin'ny kapoakan'ny farao, dia natolotro teo an-tanan'ny farao ny kapoaka. Ary hoy Josefa taminy, izao no heviny, ny sampany telo dia hateloana. Ato anatin'ny hateloana dia hasandratry farao ianao ka hampidiny ho amin'ilay nipetrahanao. Dia hanolotra ny kapoakan'ny farao heo an-tanany ianao tahaka ilay fanao fahiny fony ianao mpitondra kapoakany. Fa mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao ka tsarantitra ianao, iantrao aho dia lazao amin'ny farao aho ka avao amin'ity trano ity. Fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny tanin'ny Hebreo aho, ary aty koa tsy mba nanao izay tokony ho nanaovany ahy eto amin'ity lavaka ity aho. Ary rehefa hitany lehibe ny mpanao mofo fa tsara ny filazana ny hevitry ny nofy, dia hoy izy tamin'i Josefa, izaho koa nanonofy ka indro nilolokaraba telo feno mofo fotsy aho. Ary teo anatin'ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinany farao samihafa karazana rehetra fanao ny mpanao mofo. Ary no hanin'ny vorona teo anatin'ny karaba izay nololo avy koa izany. Dia namaly Josefa ka nanao hoe, izao kosa no heviny, ny karaba telo dia hateloana. Ato anatin'ny hateloana dia hasandratry farao ho afaka aminao ny lohanao ka hahantony amin'ny azo ianao dia ho hanin'ny vorona ny nofinao. Ary tamin'ny andro fahatelo izay nierenany taona naterahan'ny farao dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Dia nasandrany ny lohan'ny lehibe ny mpitondra kapoaka sy ny lohan'ny lehibe ny mpanao mofo teo amin'ny mpanompony. Ary ny lehibe ny mpitondra kapoaka dia nampidiny tamin'ny fitondran'ny kapoaka indray ka dia nanolotra ny kapoaka ho eo an-tanan'ny farao izy. Fa ny lehibe ny mpanao mofo kosa dia nahantony araka izay efa nilazain'i Josefa tamin'izy ireo lahavy. Kanto tsy mba nahatsiaro an'i Josefa ilay lehibe ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy.